heyrðir þú dálítið af svona sögnum alls konar í uppvexti?
Nei, það var ekki mikið það heima hjá mér. Ég var aldrei samtíða nokkurri sagnamannesku. Maður heyrði svona einhvern ávæning og helst hrafl og til dæmis að nokkuð veruleg sem hefði gerst í nágrinn, það var afar lítið það. Nú það hefur nú kannski verið heldur minna heima heldur en annars þar, ég skal nú ekki það segja. Nú fólk það trúði á huldufólk, það var yfirleitt, mjög algengt að huldufólk væri til. Nú krakkar voru myrkfælnir, annars trúði mér nú ekki mikið á drauga.